Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Jeg har en annen episode i denne podcasten hvor jeg leser høyt fra min første roman, De uskyldige. Du finner den hvis du ser på lista eller der du har funnet denne podcasten, så skal jo tidligere episoder ligge. Hvis ikke du finner ut av det, så er det bare å spørre meg. Send en e-mail eller ja, send en e-mail til Kristine eller info@kristinetghardeberg.no, så skal du få svar på det. Men uansett, jeg har en episode hvor jeg leser høyt fra De uskyldige, og i denne episoden så lovte jeg at jeg skulle lese litt videre i en senere episode, og nå kommer det. Denne boka heter da De uskyldige, den foregår i Firenze, den foregår på flere har flere sånne tidsplan, et på 1800-tallet og et på 1990-tallet. Så mye tettere opp i vår tid. Og disse to fortellingene flettes jo da sammen. Boka innstrødd av referanser til kunst og kunsthistorie, men det et familiedrama. Et slags mysterium, men først og fremst et familiedrama. Det handler om mangel på familie, det handler om foreldre uten barn, barn uten foreldre, og så videre. Men altså, nå leser jeg fra side 45 i boka. «Du må spise noe før du går», sa Giovanna oppgitt. Hun hadde satt fram den vanlige frokosten. Et stort brød som de rev stykker av, og et krus med sterk kaffe, blandet med melk. Dette var den beste tiden på dagen, og Teresa satt som regel lenge, tygde sakte på det nybakte brødet og forsvant langt vekk i tankene, helt til krav fra moren eller lyder fra gaten rev henne tilbake til virkeligheten. I dag hadde hun ikke tid til slikt, ville bare at de skulle gå med en gang. «Det galskap», sa Giovanna, da Alberto nevnte det første gangen under kveldsmaten. «Ha med jentungen på arbeidet? Tenker du ikke på hva folk vil si?» «Jeg tenker på hva hun kan lære», svarte han og tok en ny munnfull av de kokte bønnene. «Hun skal da ikke bli steinhugger», sa moren med en liten latter. «Hvem sier det? Hold opp», sa hun. «Du vet godt hva jeg mener.» «Jeg vet hva du mener, men jeg ikke enig», sa han og la fra seg gaffelen. Hvorfor skulle vi begrense henne, hvis hun skulle ønske det? Giovanna åpnet munnen, men lukket den igjen. Reiste seg i stedet fra bordet og hentet gryten. «Det ikke viktig hva hun vil bli når det kommer til stykket», fortsatte faren. «Men jeg vil at datteren min skal se med egne øyne hvordan denne fasaden blir laget. Det historisk.» Teresa, som ikke hadde sagt et ord, prøvde å gjøre seg så usynlig som mulig, mens hun inni seg tryglet om at faren måtte vinne. «Det ikke riktig», mumlet Giovanna. Alberto sa ingenting. «Det uttrykt», fortsatte hun. «Jeg passer på.» Og nå satt Teresa med magen full av sommerfugler, mens hun tvang i seg brødbiter som hun skylte ned med kaffe. Hun kjente seg litt svimmel, nesten kvalm. Kaffen var så varm at den sve i halsen, men det gjorde ingenting. De skulle krysse elven, og faren hadde lovet henne at de snart skulle gå over den gamle broen. Hun tok med seg tallerkenen og kruset sitt, la dem i oppvaskbaljen, men moren viftet henne vekk. «La det være.» Hun sendte moren et spørrende blikk. «Dere må gå.» Moren satt i gang med oppvasken, og Teresa gikk bort til knaggen hvor yttertøyet deres hang. «Det var sommer, men Teresa måtte likevel ta på seg både skaut og sjal», sa Giovanna. «Jeg vil ikke ha sykdom i huset», la hun til da Teresa protesterte. Alberto satt ved bordet, og leste, mens han ventet på henne. Nå gløttet han opp, og da han så datteren stå ferdig påkledd, smilte han brett og lukket boken. «Du reiseklar», sier jeg. Via de Covarelli var allerede travel. Handelsmenn og koner hadde som vanlig flyttet varene sine ut på brosteinene, og flere steder var det vanskelig å komme forbi. Alberto og Teresa gikk i sikksakk mellom bord og stabler, og de prøvde så godt de kunne å ikke velte noe, mens de fulgte gaten mot elven. Arno lå der og blinket sløvt mot dem i morgensolen. Elvebredden skinte lysegrønt av friskt løv og gress, og fuglene laget et voldsomt leven I trekronene høyt der oppe. De tok til høyre langs elven, og ikke lenge etter så hun det kjente synet av Ponte Vecchio. Den hadde alltid vært en grense I hennes verden. Nå skulle hun for første gang bli en av de mange som trengte seg sammen for å komme frem mellom alle bodene der ute. En del skulle handle, enda flere skulle se, og det krydde av tiggere og gjøglere, lykkejegere og lommetyver. Faren tok aldri denne veien til jobben. Han fortsatte lenge mot øst, til Ponte Grazie-broen, som var mindre folksom. «Du sikker?» spurte han, og Teresa nikket mens hun så rundt seg. I motsatt retning fikk hun se et glimt av, det store palasset, der hvor storhertugen bodde. «Kan vi gå dit en gang?» Hun pekte mot den enorme bygningen. «Vi har da ingenting der å gjøre», sa faren raskt. «Men jeg har lyst til å se. Ikke I dag.» «Hvorfor det en utlending som bestemmer I Firenze?» «Hva vet du om dette?» Han rynket pannen. «Jeg leste det I en av avisene du tok med hjem.» Faren så til å lete etter ord. «Storhertug Leopold gjør en god jobb», sa han til slutt. «Ikke alle syns det.» «Det du virkelig alt for ung til å mene noe om.» Han grep henne om armen. «Nå må vi gå.» De var midt I folkemengden på broen, og det ble vanskelig å bevege seg. Hun kjente fingre som dro I sjalet hennes. Hun ble dyttet hit og dit og merket pusten og varmen fra fremmede mennesker. Mange var skitne, og noen luktet så vondt at hun måtte puste med munnen. Andre var flotte, med fine hatter, kjoler og kapper av silke og fløyel. Støyen var øredøvende. Det ble fallbydd varer med skrikende stemmer, det var pruting og kjefting, rop, latter og protester. Kjærestepar både kranglet og kysset åpenlyst, småunger gråt og løshunder bjeffet. Teresa kjente at knærne sviktet under henne, men farens arm holdt henne oppe. Hun hang med så godt hun kunne der de småløp langs elvebredden. Snart svingte de inn I gatene nord for elven, og piazzaen åpnet seg veldig og mektig foran føttene deres. Santo Spirito-plassen virket med et så liten og stakkarslig. Langt der borte reiste den veldige kirken seg. «Her vi», sa faren og slo ut med armen. «Det hellige korsets kirke, som snart blir en av kristenhetens vakreste flaggskip.» Hun likte ikke at han brukte slike store ord. De var ikke hans egne. Fasaden tårnet over henne, stadig større, mens de gikk over piazzaen, og dette gigantiske lerretet I brun kalkstein var nå godt I gang med sin store forvandling. Skinnende mønstre I hvitt, rødt og grønt hadde begynt å ta form helt nederst, og fra her hun sto, så det virkelig ut som at det var malt og ikke hugget I stein. Det var akkurat slik faren hadde beskrevet det for henne ved kjøkkenbordet hjemme. «Kom», sa han og dro henne med seg mot verkstedet, som var en stor teltduk slått opp over et reistverk av tømmer og plassert inntil muren til høyre for kirken. Det luktet spennende av tre og tjære. Etter å ha hengt fra seg den lange kappen på en spiker I en av tømmerbjelkene, tok han på seg et forkle som dekket ham fra halsen og langt ned på leggen. «Kom her, sånn så skal du få se.» Hun så stabler med hvite, røde og grønne marmorblokker, og et tjuetall steinhuggere var allerede godt I gang. «Datteren min», sa Alberto med dårlig skjult stolthet. Flere av de andre gløttet bort på Teresa, noen nikket og smilte, men de kom heldigvis fort I gang med arbeidet igjen. Tette skyer av marmorstøv fylte luften rundt dem, og Teresa gned seg I øynene. «Jeg hugger grønt I dag», sa Alberto. Teresa måtte blunke da hun fikk se den vakre, grønnmelerte steinen. «Se her», fortsatte han og pekte på en tegning som var festet på veggen bak dem. «Slik skal det se ut til slutt. Den fargelagte tegningen viste kirken med den ferdige fasaden. Et vakkert mønster I hvitt, rødt og grønt.» Tre portaler med hver sin dør, hvorav den midterste skulle bli den høyeste, og alle tre skulle ende I en spiss. Alle portalene, pilastrene, tårnene og spirene skulle formes I hvit marmor, mens den grønne og røde steinen skulle danne rammer og geometriske former som dekorasjon. I tillegg skulle det være tilhugde reliefer over hver dør, som hver og en skulle gjengi en scene fra Bibelen. «Går dette an?» spurte Teresa. «Jeg mener, det mulig å lage alt dette, og kan det virkelig bli slik til slutt?» «Å ja», smilte faren. «Vi mange som jobber her, og fasaden vokser litt for hver dag.» «Når blir det ferdig, tror du?» «Det vanskelig å si. Flere år I hvert fall.» Langs veggen I verkstedet stod ferdige marmorstykker, hugget ut I alle mulige geometriske former. De glatte kunstverkene reflekterte lyset som kom inn langs kanten av teltduken, og fargene var så intense. Senere skal jeg lage de motsatte formene, sa han og pekte. I tomrommet rundt dette korset, for eksempel, skal jeg hugge til rektangler av hvit stein. Delene skal passe så godt sammen at man senere vil kunne tro at de alltid har vært ett. Jeg må konsentrere meg om arbeidet nå, sa Alberto, men du må gjerne gå ut om du vil, bare du holder deg til kirken, piazzaen og verkstedet. Dette skulle mamma ha sett, tenkte Teresa. Faren hadde lovt å holde øye med henne hele tiden, men det var slitsomt med marmorstøvet som sve I øynene og knaste mellom tennene, så hun brettet teltduken til side og gikk ut. En mild vind blåste over piazzaen, som lå fullstendig badet I sol etter at det lette skylaget hadde sprukket opp og spredt seg utover himmelen I tallrike, loddende puslespillbiter. Rundt henne var det folketomt, men I den andre enden av piazzaen så hun mennesker som samlet seg rundt en gatemusikant. Hun stoppet før hun kom så langt, snudde seg og nøt synet av den enorme kirken. En lang rekke munker kom ut av en sidedør. De så alle helt like ut, med hettene trukket godt ned over ansiktet. Hendene var skjult innenfor kappene, og de minnet om sypresser som bøyde seg for vinden. Fasaden var dekket av stillas, et reisverk av lyst tre med stiger på kryss og tvers, som lot steinhuggere og murere komme til stadig høyere. Men dette reisverket var såpass glissent at man likevel kunne se veggen slik den hadde vært I århundrer, brun, flat og ensformig. Hun ble stående og stirre mot fasaden, og plutselig var det som om hun kunne se den for seg ferdig, slik som på tegningen inne I teltet. Tenk at faren hennes var med på dette. Hun lukket øynene, og bildet av den ferdige kirken ble enda klarere. Nå bøyde hun seg ned I blinde, støttet seg med hånden mot bakken og satte seg på glatte, solvarme brostein, mens hun beundret fantasibildet på det røde lerretet av hennes egne øyelokk. Brått forsvant bildet. Og alt ble mørkt. Hun åpnet øynene og skvatt til da hun så den sorte silhuetten av en mann foran seg, en ruvende skikkelse uten ansikt. «Han sikkert en munk», tenkte hun. «Pappa rett ved, alt trygt.» «De syk?» spurte han. Hun knep munnen sammen og stirret ned, håpet at han snart ville gå. «Trenger de hjelp?» spurte han og bøyde seg ned mot henne. «Nei», sa hun raskt, uten å se opp. «Takk», la hun til. Jeg bare tenkte. Hvorfor I all verden sa hun det? De tenkte, sa han. Ja, jeg så for meg fasaden ferdig, visket hun. Kunne han ikke gå? Hun ville tilbake til faren, til støvet og tryggheten under teltduken, men hun kunne ikke reise seg nå, ikke når han sto der. De helt sikre på at de ikke trenger hjelp, spurte han, og stemmen hans hadde en bekymret klang. Ja, sa hun, helt sikker. Piazzaen var plutselig alt for stor, og den statuelignende skikkelsen foran henne stengte for solen og alt. Hun lukket øynene igjen, svelget, og så kjente hun på nytt varmen av solstrålet mot ansiktet, og hun hørte skrittene hans som fjernet seg. Hun åpnet øynene og fikk se at han hadde stoppet igjen bare litt lenger unna. Nå bukket han. «Farvel», sa han. «Farvel», mumlet hun. Han var kledd I en mørk blå kappe, så hun nå, så han var altså ingen munk. Hun ble sittende stille på de varme brosteinene, mens han gikk på skrå over piazzaen, og ble borte I skyggene bak kirken. Den kirka som det handler om I dette kapitlet Santa Croce. Santa Croce som en av Firenzes viktigste kirker, og definitivt en av de største, om ikke muligens den største. Nei, katedralen større, tror jeg. Den I hvert fall veldig stor. Der inne finner vi blant annet Michelangelos gravsted, der inne, og utenfor kirken en ganske kjent statue av Dante, poeten Dante som ble landsforvist, altså utvist fra byen. Han levde jo I middelalderen, og det var borgerkrig, og han var på feil side. På feil side til feil tid, for å si det sånn, og ble da vist ut av byen, og kom aldri inn igjen. Og på den tiden her så var det å bli utvist fra bystaten, det var regnet som verre enn dødsstraff. Det å måtte fortsette å leve, men på utsiden ble sett på som svært vanskelig. Og Dante har på en måte fått lov å komme tilbake igjen gjennom denne statuen som står på utsiden utenfor Santa Croce. Så fasaden på Santa Croce ble lagd, akkurat slik jeg beskriver, det ble påbegynt I 1857. Da satte de ned den første steinen. I de uskyldige så begynner det på våren. I virkeligheten så begynte de på høsten I 1857. Men såpass til friheter må man få lov å ta seg. Ellers alt korrekt I forhold til hvordan denne eller, når det har med å gjøre, altså hvordan denne fasaden da ser ut og hvordan den bygget opp. Du kan bare søke opp Santa Croce, altså Santa, og så C-R-O-C-E. Det hellige korset betyr det. Og denne kirka da kirka for fransiskanerorden I Firenze. For tradisjonelt så det sånn at de store kirkene var knyttet opp imot klosterordner, slik at Santo Spirito, som også veldig viktig kirke I de uskyldige, den knyttet opp mot augustinermunkene, og Santa Croce mot fransiskanerne. Og så det jo da San Marco, som dominikanere, og så videre. Jeg kan fortsette også, jeg kan jo ta med Santa Maria del Carmine, som jo karmelittordenen. Jeg har lyst til å ta med et innslag til I, når jeg leser herfra, og det da et innslag som, som ikke handler om Teresa, men Sandra, som den andre tråden I denne boka. Hun I Firenze I 1995, I håp om å finne spor etter en far som hun aldri har møtt. Det var ikke mulig å få sove. Hun trakk på seg klærne igjen, låste døren og småsprang ned den smale trappen. Resepsjonen var nesten helt mørk. Bare en svak lampe lyste opp skranken, men hun så ingen. En høy snorkelyd fra bakrommet fikk henne til å liste seg da hun åpnet ytterdøren. Det var underlig stille på fortauet, men det var som om luften likevel var full av stemmene og lydene fra dagen som for lengst var over. Hun gikk uten kart, men det tok ikke lang tid før hun var ute ved elven. Så merkelig å bevege seg fritt gjennom disse gatene, som bare timer tidligere var stinne av mennesker. De fleste bygningene var mørklagte, men ett og annet vindu lyste sterkt og vitnet om at hun ikke var den eneste søvnløse denne natten. Hun fulgte elvebredden til hun var ved Ponte Vecchio, den berømte broen hun til nå kun hadde sett på avstand. Alle bygningene på broen hadde skodder og slåer foran vinduene, men midt på var det en bred åpning. Hun gikk bort til rekkverket og betraktet utsikten. Noen store bygninger var opplyst, men det aller meste var underlig mørkt og stille, som fastfrosset I skinnet fra gatelyktene. En brå lyd fikk henne til å fare sammen, og først nå kom hun på at dette kanskje ikke var noen god idé. Hun snudde seg og lyttet, og over lyden av sine egne hjerteslag hørte hun skritt. Men de fjernet seg nå, og lyden ble stadig svakere. Hun burde gå tilbake til hotellet, tenkte hun, men ble stående ved rekkverket, inntil en av bygningene på broen, der hun visste at hun var skjult I skyggene. Langt der nede var elven som et sort, glidende bånd. «Har du stått akkurat her, mamma?» visket hun. Da skal jeg ikke lese mer her nå. Hvis det ønskelig at jeg leser andre utdrag, så det bare å si fra, så skal det nok kanskje komme en høytlesningsepisode til. Men akkurat nå så har jeg tankene veldig mye inn I min neste roman, som jo en frittstående oppfølger til De uskyldige. Den heter De fordømte. Og hvis du interessert I å forhåndsbestille denne boken med ikke bare signatur fra meg, men også en personlig hilsen fra meg, hvis du vil, så kan du gjøre det akkurat nå. Da går du bare til noli.no/defordumte. Altså defordumte. Det står I kommentarene, eller der du fant denne podcasten, der det står om episoden, så står den lenka. Eller så kan du bare sende meg en e-mail og spørre hva lenka Der kan du velge bare vanlig signatur, eller du kan velge uten signatur, eller med hilsen fra meg hvis du vil det. Så får du boka med en gang den kommet ut, og jeg har rukket og signert det. Så det den raskeste måten for deg. Der kan du også finne De uskyldige. Den bør du også finne på biblioteket ditt, og I mange andre bokhandler. Så altså De fordømte da en bok som I grad, en viss grad også foregår I Firenze, men den foregår også I Norge, og den på flere plan. Den faktisk på mange måter på tre plan. Vi møter igjen flere av de samme karakterene som I det uskyldige, og vi går inn I litt nye og annerledes problemstillinger, samtidig som vi tar tak I noe av det vi også møter I de uskyldige. Det handler om tilgivelse, det handler om det å ikke vite, eller det å tro vi kjenner fortiden, og vi veldig ofte ikke gjør det. Vi tror vi kjenner andre mennesker, og så gjør vi ikke det, egentlig. Det handler om det å akseptere seg selv, det å tilgi seg selv også, for der man ikke klarer å være på høyden med det man ønsker å være. Og så har renessansen fått veldig god plass. Og som jeg har nevnt tidligere, Botticelli, renessansemaleren Botticelli, har jo til og med fått forsidebildet på boka, med et utsnitt av Madonna av Marias lovsang, Madonna del Magnificat. Så det var det. Denne episoden handlet også om bøker, og minner deg på at du har mulighet til å påvirke hva jeg snakker om I disse podcastene. Send meg en melding eller en e-mail med hva du ønsker, eller det kan være alltid fra forslag til ting, eller det kan være spørsmål. Det kan være noe du lurer på, så kan jeg ta det opp I en episode hvor jeg svarer på deres spørsmål. Det synes jeg selv veldig interessant, for da får jeg tatt opp ting som jeg vet andre ønsker å vite noe om. Så da ønsker jeg deg en fin dag. Ha det bra. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.